Καλό απόγευμα κύριε Παπαδά και καλό απόγευμα
επίσης
και στους ακροατές.
Επίσης, θέλετε να ξεκινήσετε από την συνάντηση με τον κύριο Πετσιλίας για να δούμε τι υπόθηκε και αν βγαίνει και κάποια είδηση.
Κοιτάξτε, είχαμε μια κυρίως εθιμοτυπική συνάντηση ανέδικο συμβούλιο με τον κύριο Πετσιλί. Βέβαια, όσο εθιμοτυπική και να είναι μια συνάντηση με τον διοικητή της ΑΔΕ, που για πολλοίς κόσμος δεν ξέρει είναι ο απόλυτος άρχον της φορολογικής διοίκησης. Μόνο νομοθετική εξουσία δεν έχει. Δεν μπορούσε λοιπόν να περιοριστεί μόνο στα εθιμοτυπικά και την γνωριμία. Ήταν μια συνάντηση εφόλης της ύλης. Αυτό που μπορεί να μεταφερθεί από αυτή τη συνάντηση είναι ότι η πρόθεση της ΑΔΕ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψηφιοποίηση μπορεί να υπάρξει σε όλα τα αντικείμενα από της φορολογικής διοίκησης, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις είτε αυτό αφορά απλούς πολίτες, και μάλιστα με ρυθμούς πολύ γρήγορους, παρά το γεγονός ότι εμείς εκφράσαμε την επιφύλαξή μας καταρχήν για τους ρυθμούς και τον τρόπο που προχωράμε σε αυτή την ψηφιοποίηση. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας είναι γνωστό, δεν θα προβληθεί κανείς, αν πούμε ότι το ποσοστό ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα και ο κόσμος να μην είναι έτοιμος να απορροφήσει και να εντάξει την καθημερινότητά του όλη αυτή την ψηφιακή μετάβαση που γίνεται τόσο γρήγορα. Δεν μπορούσε να λείπει από την κουβέντα μας το κομμάτι του ψηφιακού πελατολογίου που εφαρμόζεται καταρχήν στο κλάδο αυτοκινήτου και στο και ακολουθούν και οι λοιποί κλάδοι, και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να υλοποιηθεί στους χρόνους που έχει ανακοινώσει η ΔΙΑΔΕ. Δεν μπορούσε να λείπει την κουβέντα μας η νέα εφαρμογή που αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί. Αφορά όλους τους πολίτες, είναι ο περιβόητος μύδας, όπως έτσι έχει ονομαστεί, δηλαδή το ενιαίο μητρό ακινήτων που πλέον θα πρέπει να περάσουν όλα τα ακίνητα με στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό το μητρό, θα περάσουν τα στοιχεία των ακινήτων που είναι τόσο στο ε9 γνωστό σε όλους μας, όσο στο κτηματολόγιο, αλλά θα περάσουν και επιπλέον στοιχεία αναγκαστικά από τους οργανισμούς, τους παλιούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως λέγαμε, μια και πλέον είναι ιδιωτικές εταιρείες, ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ, ο αριθμός του ρολογίου της ίδρυυσης. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα φαίνεται πλέον η πορεία του κάθε ακινήτου, και τι εννοώ με αυτό, όχι μόνο για το ιδιωτικό του καθεστώς, αλλά κατά πόσο είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο, κατά πόσο είναι κενό, εγκυάζεται από ποιον για πόσο διάστημα, με ποιο μίσθωμα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πλήρη φάκελο του ακινήτου πλέον, που αυτό θα έχει μια επέκταση και στον ιδιοκτήτη του,
ναι.
Με όποια μορφή ιδιοκτησίας έχει. Κατά τα λοιπά, τέτοια από εμάς το ζήτημα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν κλάδος. Θα περιοριστώ μόνο σε μια αναφορά, μια στιγμή δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο.
Ναι.
Της οριοθέτησης, αν θέλετε, του ρόλου του σύγχρονου λογιστή, πώς αυτό
θωρακίζει. Φτάνουν δηλαδή οι αρμοδιότητες, αυτό μου λέτε τώρα.
Μέχρι που έχουμε αρμοδιότητες και με ποιες ευθύνες, να το
σωστά,
πω απλά.
Σωστά.
Γιατί πλέον οποιαδήποτε πλατφόρμα, το ξέρουμε όλοι μας, χρησιμοποιούν την κωδική του τάξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και υποχρέωση του λογιστή, αν αυτό δεν προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι απόλυτα λογικό. Και πόσο ακόμα διάστημα θα ανέχεται η ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία να κάνει τα στραβά μάτια στις περιπτώσεις εκείνες που υπογράφονται οικονομικές καταστάσεις και υπάρχουν επιχειρήσεις ακόμα που μπορεί το όριο των ακαθάριστων εισόδων τους να είναι πολύ χαμηλό, κάτω από 30.000 ευρώ. Όμως σε ποσοστό επί του αριθμού των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι το εντυπωσιακό ποσοστό 67%. Επιχειρήσεις κάτω από 30.000 ευρώ τζίρο να δέχεται στοιχεία χωρίς υπογραφή αντιοχλωγή στη φοροτεχνικό. Και ποια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτά τα στοιχεία. Και μέχρι πότε θα θεωρούμε ότι αυτά την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων πλέον, τις οικονομικές καταστάσεις και ότι οι υποχρεώσεις έχει μια επιχείρηση, μπορούν να τις κάνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες και δεν κρύβεται πίσω από αυτό κάποιος, είτε πάντως δεν κρύβεται πίσω από αυτό, να το πω πολύ πιο συγκεκριμένα, κάποιας μεγάλης ή μικρής κλίμακας φοροδιαφυγή από ανθρώπους που δεν είναι λογιστές προφανώς, δεν έχουν τις ευθύνες που έχουν οι λογιστές, λοιπόν μπορούν και με μεγάλη ευκολία να ισχυριστούν ότι δεν ξέρω τίποτα για το έγκλημα. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις οικονομικών τιμολογίων που εκδίδονται, αναφέρομαι σε περιπτώσεις παραποίησης βιβλίων. Όλα αυτά συζητήθηκαν, ήταν μια συζήτηση σε αρκετά καλό κλίμα, από όπου προέκυψε, επαναλαμβάνω, η πρόθεση της ΑΔΕ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έως το τέλος του 2027, μπορεί να υποθέσει οποιοδήποτε ότι είναι συνδεδεμένο με το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, να ψηφιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο όλη η φορολογική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για άλλες πλατφόρμες που θα έρθουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φορολογικό προφίλ κάθε Έλληνα πολίτη. Τονίζω κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί πολλοί έχουν συνδέσει την εφορία κυρίως με τις επιχειρήσεις. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν ένα φορολογικό προφίλ, το οποίο αρχίζει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα να έχει ενδιαφέρον για την ΑΔΕ, σε σχέση με τα χρήματα που σε μια συσχέτιση κατανάλωσης με δηλωθέντα εισοδήματα. Και θέλω να πω με αυτό για να καταλάβουν ο κόσμος, ναι, πλέον θα τεκάρεται και στους απλούς πολίτες η δαπάνη διαβίωση που έχουν σε σχέση με το εισόδημα που δηλώνουν και στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση θα καλούνται και αυτοί να αιτιολογήσουν την πηγή προέλευση των χρημάτων.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως έτσι, το όλο σύστημα έτσι όπως πρόκειται να λειτουργήσει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που του θέσατε στον διοικητή της ΑΔΕ, ότι θα πρέπει να οριοθετηθούν πλέον και οι ευθύνες που καλείστε να σηκώσετε, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες. Σωστά, σωστά.
Στην κοινωνία ο κόσμος ξέρει το ρόλο του λογιστή, τον έχει εντάξει στην επιστημονική κοινότητα και όχι τυχαία, μιας και από τον COVID και μετά τουλάχιστον έχουμε δώσει εξετάσεις πιστοποίησης καθένας από εμάς αρκετές φορές το χρόνο, να το πω έτσι, δεν θα πω μία και δύο.
Και σε δύσκολες εποχές και θα λέγαμε και σε δύσκολες φάσεις που έχετε περάσει και μέσα στην πανδημία που σηκώσατε ιδιαίτερα βάρος και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι αυτοί που κρατούν εκεί τα ενία της οικονομίας της χώρας τουλάχιστον το αναγνωρίζουν.
Προφορικά το αναγνωρίζουν όλοι. Το ζήτημα είναι και νομοθετικά να έρθει ένα ξεκαθάρισμα. Δεν ζητάμε κάτι ακούγεται συντεχνιακό. Δεν ζητάμε αυτό. Θέλουμε να ξέρουμε από πού ξεκινάνε οι αρμοδιότητες μας και πού τελειώνουν και από εκεί και πέρα ποιες είναι οι ευθύνες μας, από πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν. Πόσο ευθύνεται ένας λογιστής για παράδειγμα που θα βρεθούν σε βιβλία, σε επιχείρηση την οποία υποστηρίζει εικονικά βιβλία, εικονικά τιμολόγια. Οι εξωτερικοί λογιστές δεν μπορούν να έχουν εικόνα σε κάτι τέτοιο. Του βάλαμε επίσης και ένα ζήτημα, απλά θεώρησα ότι δεν πρέπει να το πω στην πρώτη φάση γιατί δεν αφορά τον πολύ κόσμο, που έχει να κάνει με την νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπου εκεί το παραδέχθηκε ο ίδιος, ισχύουν άλλοι κανόνες για λογιστές φοροτεχνικούς και άλλοι κανόνες για δικηγόρους, συμβολιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές. Παραδέχθηκε δηλαδή την αριθμία αυτή του συστήματος, είναι κάτι το οποίο φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να εξιστορροπήσει και θα πρέπει και το τοπίο να είναι ίσο, προκειμένου να μην έχουμε κι εμείς που έχουμε την κύρια ευθύνη γύρω από αυτό, συγκρούσεις με άλλους επαγγελματικούς του άλλου και άνθρωποι δεν έχουν ευθύνη, οπότε μπορούν με πολύ μεγαλύτερη άνεση να συμβουλεύσουν οτιδήποτε.
Έτσι κι αλλιώς ηγείστε πλέον μιας ομοσπονδίας, ενός επιστημονικού φορέα, που θα έχετε και άλλες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον, θέλω να πω, αφού είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και οι προκλήσεις που έρχονται με όλες αυτές τις πλατφόρμες που ανοίγουν εν ρηπεί οφθαλμού και καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε κάποια στιγμή, κύριε Χριστοφοράκη, να ενημερωνόμαστε, πόσο δε περισσότερο εσείς που θα πρέπει να μελετάτε ώρες, έτσι, όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόσετε απέναντι στους πελάτες σας.
Και πάρα πολλές είναι οι φορές που ανοίγουν πλατφόρμες χωρίς να υπάρχουν ακόμα ούτε εφαρμοσία για την κύκλη, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ούτε υπάρχουν οδηγίες και σε ένα πολύ ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μπήκαμε πάρα πολύ έντονα και σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης, τα χρονοδιαγράμματα και οι αποφάσεις να είναι υλοποιήσιμα σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Σας λέω ξανά, η κατανόηση, η προφορική φάνηκε να υπάρχει, μέχρι να δούμε στην πράξη
λέει,
μεταβολές. Κυρίως, ξέρετε, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας ως επιστήμονες και οι πελάτες μας να είναι ικανοποιημένοι να νιώθουν την ασφάλεια.
Βέβαια, βέβαια, ασφάλεια είναι
ότι
αυτό.
Ότι πήγα σε ένα ειδικό του κλάδου, χώρου. Άρα λοιπόν η δουλειά μου έγινε όπως έγινε. Το θέσαμε και το ζήτημα, για παράδειγμα το πιο πρόσφατο απ' όλα, το 4% και της περίοδου κατά την οποία χανόταν η έκπτωση του 4%, μειωνόταν μάλλον και πήγε στο 3%, που εκεί παραδέχτηκε αυτός ότι όντως ήταν άστοχη η ημερομηνία ως ημερομηνία και θα πρέπει να επανεξεταστεί.
Μπορεί κανείς, για να πάμε λίγο και στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων, επειδή αν διαβάσει κανείς τους τίτλους των προηγούμενων ημερών, κύριε Χριστοφοράκη, θα μπορούσε να πει ότι η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο ίσως πανηγυρίζουν. Δηλαδή βλέπω τίτλους ρεκόρ στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, βλέπουμε να ανακοινώνονται πόσα χρήματα τέλος πάντων μπαίνουν στα ταμεία κτλ. Εσείς αυτό το διαπιστώσατε, ότι όντως ο κόσμος έχει τρέξει και έχει υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε μεγάλο βαθμό?
Κοιτάξτε, και ο κόσμος έτρεξε. Έρχεται μια επιβεβαίωση δικιά μας στο αίτημα όλων αυτών των ετών που λέγαμε ότι θέλουμε μια ημερομηνία που θα ανοίγει το σύστημα, η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη, θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα θυμάστε εξάλλου. Και εμείς οι λογιστές μας τελευταίοι που θέλουμε παράταση. Παρά το γεγονός ότι είναι 1,5 μήνα ανοιχτό το σύστημα και ο Απρίλιος είναι μήνας με χιλιάδες εκατομμύρια δηλωτικές υποχρεώσεις που είστε, έχουμε περάσει το 50% των υποβολών στα φυσικά πρόσωπα. Είμαστε πάνω από το 50% σε μέσο όρο του χώρου και στο νομό μας. Αν αυτό έχει κάποια σημασία. Και το επισημάναμε και το χρησιμοποιήσαμε και όλα στην κουβέντα, λέγοντας ότι αυτό ακριβώς είναι που ζητάμε. Ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με πλατφόρμες ανοιχτές στην ημερομηνία που πρέπει, με τις νομοθετικές διατάξεις από νωρίς να έχουν προηγηθεί, και εμείς είμαστε εδώ, είναι η δουλειά μας, δεν θέλουμε να ζητάμε παρατάσεις, θέλουμε να τελειώσει η δουλειά μας, αλλά σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με καθαρό νομοθετικό πλαίσιο και με ξεκάθαρους κανόνες για όλους. Ισχύει πάντως ότι έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής περίπου στα 3.350.000 δηλώσεις από τα 6,5 εκατομμύρια συνολικά. Από αυτές 740.000 δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες, προσυμπληρώθηκαν στις 25 Τετάρτου, βγήκαν τα καθαριστικά. Αρκετές από αυτές έχουν παραλήψεις και λάθη. Οι φορολογούμενοι έρχονται στα γραφεία μας προκειμένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις απαιτούνται και να υποβληθούν εκ νέου αυτές τις φορολογικές δηλώσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε φτάσει 1,5 μήνα από την έναρξη στο 50%. Αντιλαμβάνομαι και εγώ και ο διοικητής και φαντάζομαι και οι ακροατές μας ότι πρόκειται για πιο απλές δηλώσεις. Οι δύσκολες δηλώσεις είναι πιο πίσω να πάνε. Γιατί γι' αυτό φτάσαμε στον αριθμό. Πάντως το χρονικό πλαίσιο που δόθηκε ότι ήταν έτοιμο το σύστημα με οι αποφάσεις πάνω βοήθησαν. Η μοναδική αριθμία που είχαμε φέτος να αντιμετωπίσουμε για το σύστημα έχει να κάνει με την κλιμακωτή μείωση της εξωτικού χώρου, κάτι που παρά το γεγονός ότι και ως Ομοσπονδία αλλά και αρκετοί άλλοι φορείς ζήτησαν την αλλαγή του, δεν έγινε δεκτό. Να υπενθυμίσω ότι η έκδοση του φόρου φέτος πάει κλιμακωτά, δηλαδή όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως 30/4 θα έχουν μια έκδοση φόρου της τάξης του 4% εφόσον εξοφλήσουν έως 31/7 το καθαριστικό. Όσοι υποβάλλουν από 1η Μαΐου μέχρι τις 15/6 τη δήλωσή τους θα έχουν μια έκδοση εφόσον πάντα εξοφλήσουν, αυτό είναι απαραίτητο,
ναι.
37 θα έχουν μια έκδοση 3%, ενώ όσοι επιλέξουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους τον τελευταίο μήνα από 16/6 έως 15/7, εκεί η έκδοση περιορίζεται στο 2%. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, ξέρετε, για πάρα πολύ κόσμο να σπέψει να υποβάλει τη δήλωσή του όσο πιο γρήγορα γίνεται, εφόσον βέβαια έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει. Είναι ένα στοιχείο που πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε όλοι να δούμε από τις δηλώσεις αυτές που υποβλήθηκαν στον πρώτο μήνα, χρεωστικές δηλώσεις, που είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο χρεωστικές δηλώσεις, θα εξοφληθούν τα ποσά του φόρου προκύπτουν εφάπαξ προκειμένου οι φορολογούμενοι να λάβουν την έκπτωση. Επίσης, ένα άλλο σημείο που έχει να κάνει με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και το θέσαμε γι' αυτό υπόψη του διοικητή, προκειμένου για τις επόμενες πλέον να έρθει να διορθωθεί, είναι τι γίνεται με όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που απαιτείται να υποβληθεί πρώτα η δήλωση της εταιρείας και στη συνέχεια η δήλωση δικιά τους, και γι' αυτό ο νομοθέτης έχει προβλέψει μάλιστα 15 ημέρες επιπλέον από την καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Δηλαδή, ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε μια ομόρυτη εταιρεία, η προθεσμία λήξης της δικιάς του φορολογικής δήλωσης δεν είναι η 15/7, είναι η 37/7 με την νομοθετική πρόβληση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν απευθείας δεν έχουν το δικαίωμα της έκτους 4%, πάνε στο 2% αναγκαστικά μιας και υποβάλλουν τον τελευταίο μήνα.
Μάλιστα.
Και αυτό θεωρούμε ότι είναι άστοχο και το επισημάναμε προκειμένου στην επόμενη χρονιά πια αυτές οι δύο αστοχίες να διορθωθούν. Για μας είναι εκ του ουκάνευ ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όποτε και αν είναι αυτή, πρέπει να έχει την ίδια έκπτωση. Δεν καθορίζει η ημερομηνία υποβολής στην έκπτωση. Πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά.
Πρώτη.
Και πανευρωπαϊκά είναι δικιά μας πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη ούτε ως διάταξη, ούτε ως εφαρμογή πουθενά. Όμως έπιασε το μέτρο, να σας πω την αλήθεια.
Έπιασε, έτσι.
Έπιασε γιατί ο κόσμος το τελευταίο διάστημα και με την επικοινωνία που έκανε η ΑΔΕ και το Υπουργείο έσταση άμας κατασυρωή να κάνει δηλώσεις προκειμένου να μην φτάσει στην έκπτωση. Βέβαια, πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε θεωρώντας ότι αυτή η έκπτωση είναι επιπλέον έκπτωση της κλασικής που είχαμε για την εφάπαξ πληρωμή. Άλλος κόσμος είχε μπερδευτεί, θεωρούσε ότι από 1η Μαΐου και μετά δεν υπάρχει έκπτωση. Πραγματικότητα είναι ότι μία μονάδα είναι η διαφορά μας. Μία μονάδα, 1% δηλαδή. Και αυτό που πολλοί, είμαι βέβαιος ότι δεν κατάλαβαν, είναι ότι πρέπει να εξοφλήσουν έως 31/7 να είναι εξοφλημένο το καθαριστικό τους. Όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε τώρα από Σεπτέμβριο, φαντάζομαι, θα βγουν στατιστικά στοιχεία. Πόσες δηλώσεις εξοφλήθηκαν από αυτές που υποβλήθηκαν στον πρώτο μήνα. Και σίγουρα το Υπουργείο, με το πέρας των φετινών δηλώσεων, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση, να επανεξετάσει αυτή την κλιμακωτή μείωση στην έκδοση του φόρου και να ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά δεν ήταν μια χρονιά φωτοβολίτα που ήταν όλα έτοιμα, άνοιξε η πλατφόρμα στην ώρα της και μπορούσαμε να υποβάλουμε άμεσα τις δηλώσεις. Ότι αυτό θα είναι κάτι μόνιμο και θα συνεχιστεί.
Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε, έτσι κι αλλιώς η ατζέντα έχει ανοίξει. Εσείς τη γεμίζετε συνεχώς με τα αιτήματα που έρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα, κύριε Χριστοφοράκη, και καταλαβαίνουμε τώρα ότι το βάρος που σηκώνουν οι φοροτεχνικοί λογιστές είναι πάρα πολύ μεγάλο με όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται ξαφνικά. πάμε προς την πρόοδο, αλλά από την άλλη χρειάζεται και διαρκής ενημέρωση και συνεχής μελέτη, έτσι.
Και χρόνος προκειμένου, πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και εμείς φορτηγικοί, πολύ περισσότερο οι πρώτες δύο κατηγορίες, να ενσωματώσουν στην λειτουργία, στην καθημερινότητά τους, στο γνωστικό τους αντικείμενο, όλες αυτές τις ψηφιακές μεταβολές και την ψηφιακή γνώση που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ψηφιακής νομιμότητας, άτοπος όρος, αλλά αυτό είναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.